Benedikti 16 vjen tani e nga afër situatën dramatike në cilën jetojnë popullsitë e Birit të Afrikës. Kuzia bukës bën po atë kërdi që bëjnë luftra gjakatare dhe epidemi çfarose. Përmes këshillit papnor Corunum, Papa përpiqet jap në mesën e vet, jo vetëm shpirtërisht, por dhe ekonomikisht, duke dërguar ndihma konkrete, posaçërisht në disa dioqeze të zonës, nga cilat vijon ikja e njerëzve të trembur për vdekje, jo vetëm nga zia e bukës, por dhe nga lufta. Për ndërhyrjen e Benediktit 16, të dëgjojmë zot Giovanni Pietro Tozon, sekretari Corunum, në mikrofonin e Radio Vaticanit.
Il Papa era intervenuto già dal 17 luglio, poi ripetutamente su questa vicenda.
Papa foli për këtë situatë që me 17 korrike, pastaj vijoi ta kujtonte me shqetësim. Në fillim, përmes dikasterit ton, nisi ndihma për Somalin, e tani deshit jap një shenjë tjetër të afërsisë të tij, duke nisur ndihma të reja drejtim diocezave të Kenjas e të Etiopisë që po punojnë për strehimin e njerëzve të ikur nga vatrat, pa marrë parasysh se kanë edhe problemin e tyre shqetësuese. Vuajnë edhe vetë nga mungesa ushqimit, gjë që krijon një situatë jo të lehtë për t'u përballuar. E kësaj situate i shtohet tani edhe problemi refugjatëve dhe i të shpërngulurve nga zonat e brendshme e nga vendet fqinje.
Tani ka shumë rëndësi të mos harrohet dramaticiteti i situatës, sidomos nga bashkësia ndërkombëtare.
Sì, io credo che questa è stata la linea della Santa Sede da subito.
Po, e unë besoj se pikrisht kjo ishte që në fillim via e selisë së shenjtë dhe e papës. Nxitja e bashkisë ndërkombëtare për të ndërhyrë në këtë situatë tragjike që vjen prej kohe që, për fat keq, duhet ta themi hapur, u ndoq tepër gjatë me indiferencë të përgjithshme. Por duhet thënë edhe se tani njerëzimi është më i vëmendshëm ndaj këtij problemi, ashtu si ndaj emergjencave të tjera të shumta të kohës, si kriza financiare që peshon mi të gjithë. Duhet theksuar veç se emergjencat e popullsive të pasura shpesh herë vjen plan të parë, duke harruar se ka edhe popullsi të tjera në botë të jetë varfra në situata tragjike, cilat popullsitë e pasura nuk mund as t'i përfytyrojnë.
Që mund të na thoni për praninë e kishës në këtë zonë?
La presenza della chiesa è una presenza già strutturata, nel senso che
prania kishës është tashmë e mirë organizuar në kuptimin se në vend kemi dioqeze e vikariate apostolike që janë bazë për ndërhyrjet në favor të popullsive. Më duket e rëndësishme të nënvizoj se në këtë rast dioqezet afrikane, Caritaset Venas Afrikane e vetë popullsia e vendit, katolikët e vendit, qenë të parë që dhanë të gjitha ndihmat e mundshme. Prandaj duhet thënë se një pjesë të mirë të ndihmave e dhanë vetë afrikanët. Natyrisht, Caritas Internationalis po harton një plan më të hollësishëm e më të plot në bashkëpunim me agjencitë tjera për t'i mbështetur këto përpjekje, cilat fillimisht nisen nga vetë kisha venase.